երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր եթերաժամի ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Ֆրանսիացի խորհրդարանականները խոստանում են քեսաբում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին առաջիկա օրերին զեկույց ներկայացնել այդ երկրի խորհրդարան և ստիպել ֆրանսիական կառավարությանը վերաբերմունք դրսևորել հայերի հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում քննարկումներ ուկրաինական իրադարձությունների լուսաբանման շուրջ, ինչպես են հայկական, ադրբեջանական և վրացական լրատվամիջոցները ներկայացնում ուկրաինական ճգնաժամը։ Ինչպես են նշել Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության հրաշազարդ տոնը 3 կրոնների կենտրոն Երուսաղեմում, ռեպորտաժ Իսրայելի մայրաքաղաքից։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Վրաստանի և Ռուսաստանի ավիացիոն ծառայությունների ներկայացուցիչները պլանավորում են առաջիկա օրերին հանդիպել երկու երկրների միջև կանոնավոր ուղիղ չվերթների վերականգնման հետ կապված հարցերը քննարկելու համար։ Իտարտասի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրո Աբաբաշիձեն։ Նրա խոսքերով ուղիղ չվերթ ավիաչվերթների վերականգնման հեռանկարը ապրիլի 16-ին Պրահայում քննարկվել են Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգոր Կարասինի հետ։ Թուրքիայի կառավարությունը պատրաստվում է ստեղծել սեփական բաշխիչ համակարգը համաշխարհային սարդոստայնի փոխարեն։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական ԴԵՌՏ Հաբեր հեռուստաալիքը, նշելով, որ արդեն իսկ մեկնարկել են նոր համակարգին անցում կատարելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Ուկրաինայում ԵԱՀԿ առաքելությունն այսօր սկսում է բանակցությունների անցկացման ռուսամետ անջատողականների հետ զենքի հանձնման շուրջ, հաղորդում է Ռոյտերսը։ Նախորդային իշխանությունները զատկի տոնի կապակցությամբ մտադիր էին դադարեցնել հակահաբեկչական օպերացիայի շրջանակներում ակտիվ գործողությունները, և բանակցողները պատրաստում են օգտվել զինադադարից իրավիճակը մեռյալ կետից շարժելու համար։ Անջատողականները պահանջում են աջ սեկտորի զինաթափում, ինչ իրենք կզինաթափվեն։ Պուտինը երազում է վերականգնել խորհրդային միությունը։ Ամերիկյան MBS հեռուստաալիքի եթերում այսպիսի հայտարարություն է արել Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը, հավելելով, որ Վլադիմիր Պուտինը հոգու խորքում չի բաժանում խորհրդային կասրությունը վերականգնելու երազանքից։ Կարծում եմ, որ այս տարի մեծագույն աղետը կլինի խորհրդային միության վերականգնումը, նախագահ Պուտինի հովանու ներքո ասել է Յացենյուկը։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը հայտարարել է, որ իշխանությունները շահագրգռված են տեղական ուժեղ ինքնակառավարման։ Իշխանությունը ձգտում է նրան, որ շրջաններում ինքնուրույն ընտրեն իրենց ղեկավարությունը, որը պատասխանատու կլինի շրջանների համար։ Ուկրաինայի իշխանությունը ցանկանում է համապատասխան ուղումներ անել սահմանադրությունում, հայտարարել է Տուրչինովը։ Սիրիայի Հոմս քաղաքում երեկական անետային հրաձգության զոհ է դարձել 13 մարդ, զինված ընդդիմության գրոհայինները ականանետային հրաձգության են ենթարկել հայկական թաղամասը և ևս 4 շրջաններ, որոնք գտնվում են կառավարական բանակի պաշտպանության ներքո։ Վիրավորների թիվը հասել է 52-ի, հաղորդում է Իտարտասը։ Սա էր այժմի լրահոսը։ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, եթերում այժմ անդրադառնանք կարևոր թեմաների։ Քեսաբում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված այս օրերին ամբողջ հայությունը փորձում է իր ձայնը միավորել և լսելի դարձնել միջազգային հանրությանը։ Բարեբախտաբար Քեսաբում վերջին դեպքերի հետ կապված Զոհեր Չեղան Սիրիայի բանակին հաջողվել է նախապես տեղեկացնել հարձակման մասին, և այդ շրջանի հայազգի բնակչությունը տարհանվել է։ Սակայն Լաթաքիայում ժամանակավոր ապաստան գտած շուրջ 700 քեսաբահայերի ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ, քանի դեռ Թուրքիան երաշխիքներ չի տալիս, որպեսզի քեսաբահայերը վերադառնան իրենց տները և փաստացի վերականգնի իրենց իրավունքները։ Թեմայի շարունակությունը Ռուզան Գյուրեղյանի նյութում։
Քեսաբի հայության ճակատագիրը շարունակում է մտահոգել համայնքի կազմակերպություններին։ Այդ է պատճառը, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից կազմված մի պատվիրակություն քեսաբի հայերի տագնապալի խնդրի շուրջը օրերս մի հանդիպում է ունեցել ընդդիմադիր գլխավոր կուսակցության, այսինքն ՈՒՄՊ-ի ազգային ժողովի խմբակցության նախագահ Քրիստիան Ժակոբի հետ։ Հանդիպմանը ներկա եղել նաև Բուշ դյուղոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեն, որը 2011 թվականի վերջին հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը ներկայացրել էր ազգային ժողովին։ Պատվիրակության անդամներով հաղորդել են նրանց իրենց լրացուցիչ վերջին տեղեկությունները քեսաբահայերի իրավիճակի վերաբերյալ, որպեսզի ընդդիմության պատգամավորները իրենց տրամադրության տակ ունենան անհրաժեշտ տարրերը, իրենց բնակավայրերը ստիպողաբար լքած հայ 700 ընտանիքների դժվարին իրավիճակի վերաբերյալ ներկայացնելու համար այդ հարցը խորհրդարանի։ Ֆրանսահայ պատվիրակությունը Երևանի հանել թուրք պետության ուղղակի պատասխանատվությունը ջիհադիստների կողմից հայկական բնակավայրի վրա գործված հարձակումների համար։ Միայն այդ ահաբեկչական խմբերի ետքաշումը և աղետի ենթարկված բնակչության պաշտպանության երաշխավորումը թույլ կտա քեսաբահայերին վերադառնալ իրենց տները և կարգելի այդ հարձակումների կրկնումը, որը կարող է դառնալ իսկական մարդկային միաղետ, ընդգծել է պատվիրակությունը, այնուհետև էլ ավելի ամբողջացնելով հայերի իբրև քրիստոնյա փոքրամասնություն Սիրիայում և ընդհանուր առմամբ միջին արևելքում կրած դժվարությունները։ Գիտակցելով այդ իրավիճակի լրջությունը և խստորեն դատապարտելով արևմուտքի լրջությունը հանդեպ հայ բնակչությունների ցեղային մակրազտման, ազգային ժողովի ընդդիմադիր ՈՒՄՊ խմբակցությունը հանձն է առել ազգային ժողովի և սենատի առաջիկա նիստերի ընթացքում ապրիլի 23-ին և ապրիլի 28-ին բարձրացնել այդ խնդիրը, բացատրություն պահանջելով կառավարությունից այդ հարցում ունեցած իր դիրքորոշման վերաբերյալ, միաժամանակ մղելով նրան միջամուխ լինել խնդրին, արտահայտելով ֆրանսիական պետության պաշտոնական դիրքորոշումը, որը մինչև օրերս չի արտահայտվել առանց երկդիմության, նշել է հաղորդագրությունը։ Քեսաբահայերի ներկայիս դժվարությունները մտահոգում են նաև համայնքի երիտասարդական միություններին։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայ հեղափոխական դաշնակցության նոր սերունդի հատուկ հաղորդագրությունը, խիստ ծնցող մի գործողությամբ ստանից 2 օր առաջ դաշնակցության նոր սերունդ կազմակերպության երիտասարդների մի խումբ իր բողոքն է արտահայտել թուրք իշխանությունների մեղսակցության հանդեպ քեսաբահայերի վրա կատարված հարձակման հարցում, խորհրդանշանակորեն դույլերով արյուն նետելով Փարիզի Շանզ-Էլիզեի պողոտայի վրա գտնվող Թուրքիայի ներկայացուցչության շենքի մուտքին։ Քեսաբահայությանը և ընդհանրապես հակամարտության զոհ դարձած Սիրիայի հայկական համայնքին օգնելու համար ոտքի են կանգնել նաև ֆրանսահայ միությունները, որոնցից Շենը, օրինակ, ֆրանսահայության մոտ դրամահավաք է կազմակերպել և վերջին օրերին օգնություն է տրամադրել Սիրիայի և հատկապես Լաթաքիայում խմբված և ավելի լավ օրերի սպասող քեսաբի տարագիրներին։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Քրիստոնյա աշխարհն այսօր նշում է Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, որն ըստ Աստվածաշնչի տեղի ունեցել Երուսաղեմում։ Այս գիշեր 3 կրոնների կենտրոն Երուսաղեմի հայկական եկեղեցիներում նույնպես մատուցվել է Սուրբ Պատարագ և հայ հավատացյալներին փոխանցվել է Քրիստոս հարյավի մերելուց ավետիսը։ Տեղից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր ողջ քրիստոնյա աշխարհը տոնում է Սուրբ Զատիկի տոնն ու հետաքրքիր այն է, որ այն համընկել է բոլոր քրիստոնյաների համար, լինեն կաթոլիկ, ուղղափառ, թե առաքելական, ու տոնը նշվում է նաև թե հին և թե նոր տոմարներով։ Երեք էլ բոլոր հավատացյալները նշում էին Սուրբ Ճրակալույցի ժողովրդի լեզվով ասած լույսի տոնը։ Միլիոնավոր մարդիկ էին ցանկություն հայտնում սովորաբար գտնվել ու ականատես լինել այդ հրաշքին, սակայն ոչ բոլորն ունեն նման հնարավորություն, քանզի Սուրբ Հարության տաճարը 10,000-ից ավելի հավատացյալ չի կարող տեղավորել։ Կրկին հայ և հույն հոգևորականները մտան եկեղեցու մեջ կառուցված տիրոջ գերեզմանի մատուռը, որտեղից է դուրս բերվեց Սուրբ Կրակը։ Այնուհետև այն հայ սկաուտների ուղեկցությամբ բերվեց հայկական թաղամաս։ Մեր Սուրբ Տոնը համընկել է նաև հրեական զատիկի հետ ու վաղը 7-օրյա տոնակատարությունից հետո ավարտվում է հրեական զատիկը Պեսախը։ Սակայն այս դեպքում այն քրիստոնեական մեր զատիկի հետ որևէ առնչություն չունի։ Հրեաները եգիպտական կերությունից մոտ 3300 տարի առաջ ըստ հրեական տոմարացույցի ազատումն են նշում։ Շաբաթվա կտրվածքով նրանք գրեթե չեն աշխատել ու նրանց հետ միասին նաև այս երկրի մյուս քաղաքացիներ, այդ թվում նաև հայերը։ Օրինակ Պետախտիկայում ավելի քան 20 տարի առաջ բնակություն հաստատած ինժեներ Կարեն Հարությունյանի կարծիքով
արդեն մի քիչ մերվել ենք, սովորել ենք իրանց տրադիցիաներին, բայց դե քանի որ մենք քրիստոնյա ենք, մեզ այդքան էլ մոտիկ չի այդ տոները, բայց հարգելով իրանց տոնը, քանի որ ապրում ենք, աշխատում ենք իրանց մեջ, մենք աշխատում ենք որոշ չափով պահպանենք այդ իրանց տրադիցիաները, չխախտենք։
Տեղափոխվենք Իսրայելի հյուսիս Հայֆա քաղաք ու զրուցենք Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։
Նախ ես մեծ խորհրդավորություն եմ տեսնում այս համընկնելու հետ, որ քրիստոնյա աշխարհը եւ հրեականը իրար հետ տոնում են, նշում են այդ երկու կողմերի համար կարևոր իրադարձությունը, եւ գուցե սա ինչ որ Աստծո կամքով կոնե հիպ հանդիսանա, որ նրանք իրար հետ ձեռքի տված իրար հետ երբեն միայն կերտեն։
Այսօր առավոտյան թե Երուսաղեմի, թե Աֆոյի եւ թե Հայֆայի եկեղեցներում Սուրբ Պատարագ մատուցվեց ու ավետվեց Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Օրն աշխատանքային է այսօր ու հայերի մասնակցությունն այս տոնին մասսայական չէր եկեղեցներում։ Փոխարենը նրանք արդեն 3 երեկոյան էին բոլոր նախապատրաստությունները տեսել, նույնը նաեւ Ասլանյանները։
Ամեն ինչ պատրաստ է, ծվերը ներկած են, հավքիթները, անգամ մեր սենյակում փուչիկներ են կախված, որտեղ ամենափոքր թորը ալևը պիտի գա նույնպես, եւ ամբողջ Ասլանյան գերդաստանը կհավաքվի, համել կխմենք, կարմիր գինի, եւ նաեւ չամիչով կլապնի խոսքով կանենք այնպես, ինչպես անում էին Հայաստանում։
Ամփոփելով ու միանալով Իսրայելը հայերի մաղթանքներին, մնում է Սուրբ Օղի շնորհավորել հայ հավատացյալներին Քրիստոս հայրավի մերելոց ավետիսով։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Tel Aviv.
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկայանի ավանդական Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարը, այս շաբաթ հյուրը քաղաքական մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանն է, հաղորդումը վարում է Նանե Սահակյանը.
Բարև ձեզ, եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրը լրագրող Պետրոս Ղազարյանն է, շնորհակալություն մեզ մոտ գալու համար։ Պետրոս, տասնյակ հարցեր ենք ստացել Facebook-ի միջոցով ձեզ ուղված, մինչև այս հարցերին անցնելը, եթե կարելի է շատ արագ քննարկենք վերջին քաղաքական իրադարձությունները, ապա ես հերթով կընթերցեմ հարցերը։ Բազմաթիվ մեկնաբանների ամենաշատ հետաքրքրող հարցը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում դա էր, թե ինչու հեռացավ Տիգրան Սարգսյանը ըստ ձեզ, եւ արդյոք նոր վարչապետը կկարողանա կատարել այն հանձնարարությունը, ինչ պաստորեն տրվեց իրեն դուրս բերել Հայաստանի տնտեսությունը այս ծանր վիճակից։
Գիտեք, շատ վատ է, որ մենք պետք է գուշակենք ինչու կամ մեկնաբանենք ինչու հրաժարական տվեց Տիգրան Սարգսյանը, որովհետև իշխանությունները այդ կարևոր քաղաքական քայլի համար որևէ բացատրություն չտվեցին։ Նրանք ասին՝ սրա համար չի, սրա համար չի եւ սրա համար էլ չի։
Եւ գովեցին Տիգրան Սարգսյանը։
Նու գնացողը հետևից միշտ լավ են ասում, բայց չի շակում, որ իրեն գոհեն իր աշխատանքից։ Իրականում պարզացավ, որ դժգոհեն։ Բայց այն նրանք չեն բացատրում հասարակությանը, թե ինչ համար դա իր մեջ ունի նաև խիստ վատ հետևանքներ ունեցող մի տրամբանություն, ինչու, որովհետև երբ որ դու աշնում ես, այ սրա համար, այ կոռուպցիայի դեմ չկարողացավ պայքարել, այ տնտեսությունը չկարողացավ հասարակությանը չկարողացավ խոսել, ընդդիմությանը հարաբերությունը չհաստատեց, դու հասկանում ես, որ սա դառնում է ուղենիշ, որ մյուս կառավարությունը դա չանի։ Եթե չի ասում սա, ասում են ընդդիմության ճնշումներ չէ, տնտեսությունը վիճակը դե չէ։
Հերքման երկնակով ամեն ինչ
հերքվել։ Բայց ինչու։ Այսինքն եթե իշխանությունը հաճախում որ ինքը թափանցիկ է, ինքը հաշվետու է հասարակությանը, նա պետք է հաշվետու լինի, թե ինչա Տիգրան Սարգսյանը գնում, բայց իշխանությունը ամեն ինչ անում որ հանկարծ հասարակությունը եւ ընդդիմությունը բավարարված չլինի։ Հիմա դա իր խնդրն է։ Բնականաբար նա գնաց, որովհետեւ նա ցախողեց տնտեսական քաղաքականությունը, եթե չեմ ուզում հիմա թվարկել, որովհետեւ այնքան են թվարկել տայների ընթացքում, նա գնաց, որովհետև ընդդիմությունը նա կարողացավ բացառիկ ձևով այնպեսի դեղ խաղալ, որ ընդդիմությունը միավորվեց նման բացառիկ
դեպքում, աննախադեպ իրադարձություն տեղի ունեցավ,
հա, եւ նա գնաց, որովհետև իշխանությունները հավանաբար հաշվարկեցին, որ այդ ամեն ինչը լուրջ է եւ այս ռեսուրսով նրանք կարող են շատ լուրջ խնդիրներ ունենան հանրային։
Փաստորեն ստացվեց, որ 6 տարի պետք է
իշխանությունները։ Ես չեմ բացառում նաեւ դրսի գործոնը, որովհետև ինչքան Տիգրան Սարգսյանը 180 աստիճան փոխվեց մեկ օրում, եվրոմիության ջատագով լինելուց դարձավ Եվրասիական միության մոլի կրքոտ պաշտպան, չի բացառում նաև այդ գործոնը, որտեղ այդ գործոնը միշտ հաշվում, բայց մի գործոն չկա դրա համար, եւ արտաքինը կար, եւ ներքինը կար, բայց ավելաուշ քան երբեք, իհարկե պետք է շատ ավելի շուտ անեն, որովհետև նա ձախողեց իրիս քրչակած գրեթե բոլոր ծրագրերը, այսինքն չեմ ասում հասարակության ակնկալիքները, եւ այն դրական բաները, որ եղել են, նո ասենք կադաստրը լավ աշխատում, գցում ենք անվագոտիները, էլեկտրոնային հաշվետվություն հարկայինում, դրանք մենք ՍՊՀ-ի որ հանձնենք, այդ ՍՊՀ-ն կարող է իրականացնել։
Բացի այդ ծրագրերից շատերը միջազգային դրամաշտերներ
ունեն։ Մարդիկ կառավարությունից այլ ակնկալիքներ ունեն։ Միակ ցուցանիշը, որից հետո կարելի չխոսալ ընդհանրապես, դա արտագաղթն է։ Եթե քո կառավարման տարիներին քո 10%-ը հասարակության թողելու հեռացել է երկրից, դրանից հետո որևէ քննարկում անել ինձ թվում է անիմաստ։
Պետք է վերջացնել այդ կետը։ Եվ ըստ ձեզ նոր վարչապետը շատ ավելի լավ է աշխատելու քան Տիգրան Սարգսյանը, դուք անձամբ ակնկալիքներ ունեք նոր վարչապետի։
Տեսեք, ես վստահ
եմ, քաղաքացի։
Ես ասեմ, երբ որ Տիգրան Սարգսյանը նոր է նշանակել, ես օրինակ անձամբ ես ոգևորված չէ, բայց ակնկալիքներ ունեի։ Ինչպես եւ ակնկալիքներ ունեմ գործող նոր վարչապետից, որովհետեւ ես այսպես եմ մտածում, երբ որ նոր մարդ է նշանակվում, մեր առաջին ռեակցիան պետք է լինի նրան սատարելու այսպես մեսիջը, հանրային տրամադրություն ստեղծելը, որովհետև վերջորդի համաձայնվում է կառավարության ձախողումը, դա բոլորի ձախողումը։ Հիմա Տիգրան Սարգսյանը ձախողեց, բայց ինքը վատ չի ապրել, վատ ենք ապրելու մենք, ինքը հիմա շատ լավ գնա Միացյալ Նահանգներում դեսպան եւ կապրի եւ իր համար միլիոնատեր ամարտ է
եւ այլն։ Միացյալ Նահանգներում այդ մասին
ճշտ է, չգիտեմ ճշտված չի, բայց ես այդպեսի ենթադրություն ունեմ։ Ժողովուրդ վատ ապրում, հետեւաբար կառավարությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ կառավարությունը լավ աշխատի։
Բայց կա ձեր ասած հասարակական լավ տրամադրվածություն Հովիկ Աբրահամյանի
հանդեպ։ Գիտեք, երկու իրամերժ բաներ կան, նախ որ դա ՆՀԿ է եւ այլ, որ ավանդական իշխանություն եւ կա ժողովրդի բացասական տրամադրվածությունը։ Մյուս կողմից Տիգրան Սարգսյանը այնպիսի ժառանգություն է թողել, որ մարդ կա ոչ ու բանը չանի, նաեւ շատ դրական իմիջով կլինի։ Պարզապես դա չպետք է անեն, ինչ որ անում է Տիգրան Սարգսյան։ Հիմա Հովիկ Աբրահամյանի այս առաջարկը, որպեսզի տուգանքների համակարգը կանոնացնեն, կենսաթոշակային հետ կապված, նրա ես կարծում եմ նշանները վատը չեն, դա կերևա կառավարությունից։ Մտահոգող բանը կա, այն որ Տիգրան Սարգսյանի ժառանգության մաս ուղղակի դրվել է Հովիկ Աբրահամյանի վրա, ես վստահ եմ, որ նա այս կենսաթոշակային հետ համաձայն չի, բայց բյուջեում փող չկա, մարդկանց փող, այսինքն շատ դժվար ժառանգությունը։ Եվ թե ինչպես է նա կարողանալու միայնակ իր թիմով լուծել խնդիրը, ընդ որ պրոբլեմը հենց իրենց մեջ է։ Եվ ոնց են իրենք իրենց դեմ պայքարելու, դա, բայց հասարակությունը էլ եմ ասում, պետք է առաջովայց թույլ չանի և չհարձակվի վարչապետի վրա։
Եվ խոսեցիք նոր կառավարությունից, ձեր կարծիքով հանրապետական կուսակցությունը միայնակ է կազմելու կառավարությունը այնուամենայնիվ, թե կձևավորվի կոալիցիա։
Գիտեք, մեր լրագրողների համառությունը երբեմն այդ հարցում ուղղակի սարսափելը եւ սուտ գրելու համառության իրով։ Ունակ տեսեք, նույն բարգավաճառով առաջովայնս բարգավաճառով գայացը չեն մտնի, թերթեկան, որ մինչև հիմա դրում են, որ հնարավոր է, որ բարգավաճը մտնի կոալիցիա։ Ես հակված եմ հավատամ գործիչների հայտարարություններին, ասենք ես չեմ կարծում ձեր մարդկանցից, որոնք ամեն ինչ գիտեն տողատակերով, չգիտեն։
Ինչ ասում են այդ
տրանսակցիաները։ Գործիչը ստացված բարգավաճի սկզբանը մերժեց հակ եւ ժառանգությունը սկզբանը մերժել են, օրինաձեւին նեղացած դուրս եկավ։ Հետևաբար նրանք եթե չկանչեն, ասենք, Դենկուսի Արամ Սարգսյանին, կազմեն մենակ կառավարություն։ Եվ ճիշտ է, դա գիտեք աբսուրդ է։ Դուք տեսեք, դաշնակցությունը հազիվ հաղթարեց 5%-ը խորհրդանական ընտրությունային, չէ՞։ Հանրապետական ունի համալրական մեծամասնություն։ Կպել են դաշնակցությանը, համոզում են դաշնակցությունը բան պայմանները, դա աբսուրդ է, չէ՞, 5%-անոց դաշնակցությունը խորհրդանական ուժ։ Ի պայմանները դրանում, ասենք, 70%-անոց հանրապետական։ Բնության մեջ դա չի կարող լինել։ Սա մի բան է մենակ նշանակում, որ հանրապետականը ինքն է գիտի, որ ինքը լեգիտիմ չի։ Իրենք ճգնաժամի էությունը որն է մեր երկրի, որովհետև իրական ուժերի հարաբերակցությունը, որ կա դրսում,
նույնը չի
խորհրդարանը։ Եթե այդ տարբերությունը հիշ ճգնաժամի ռեսուրսն է, ինչքան մեծ է տարբերությունը, այնքան հասարակության մեջ մեծ է ճգնաժամի հավանականություն։ Իսկ հիմա դուք ինքներդ դատեք այդ ուժերի հարաբերակցությունը, ամեն մարդ ինքը չափի։
Արդեն անցնենք հարցերին։ Հայկ Ավետիսյանը գրել է զրուցելով բազմաթիվ քաղաքական գործիչների, ակտիվիստների, իշխանական եւ ընդդիմադիր թևերի հետ, եւ գործի դնելով ձեր վերլուծություններն ու կարծիքը, ինչ է կարծում ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մոտ ապագայում եւ առհասարակ որոշ ժամանակահատվածում քաղաքական սոցիալական տնտեսական եւ իրավական բարեփոխումներ եւ առաջընթաց սպասվում է կամ գուցե տեղում դոփելուց բացի ուրիշ ոչինչ չի սպասվում եւ ավելացրել է համամիտ Սերժ Սարգսյանի այն համոզման հետ, որ լիարժեք ժողովրդավար երկիր ունենալու համար դեռ մոտ 20 տարի կպահանջվի։
Գիտեք, այդպես եթե հիմա մեկը գա, գիտեք, ես գիտեմ, այսպես է լինելու, ինքը սխալվի։ 21-ը դա այնպես դինամիկ զարգացման դար է, բայց երբ որ մարդիկ ասում են, որ մենք պետք է լավ ապրենք, ես հարց եմ տալիս, իսկ ինչու, իսկ ինչ ենք մենք կարել դրա համար։ Արդեն մենք բավարարել ենք, որ ավելի լավ պետություն ունենք, քան հիմա է։ Դժվար։
Այսինքն 20 տարվա ժամանակահատվածում կանխատեսում անելը դուք ճիշտ չեք համարում աբսուրդ։
Պետք է ձևակերպել, թե ինչ հնարավոր լավ ապրել։ Հիմա դուք տեսեք, մեր 100-ների մեծ մասը լավ է ապրում։ Ասենք 10 ջիպ քշելը։
Դա ճաշակից է կախված։
Հաճույք ապրելը դա լավ ապրելու ձև է։ Մարդկանց լավ ապրելու կարիքները տարբեր են։ Հիմա ես տեսեք, այն մարդիկ, ովքեր ասենք այնքան գումար ունեն, որ կարող են գնալ նորմալ հանգստանալ, նորմալ հագնվել, ինձ ընտանիքը նորմալ բալ, նորմալ ավտոմեքենա, վայ, դրանից հետո էլի փողի հետևից այսպիսի կրքեր երրացնելը հանրապետությունում դա հիվանդություն է։ Բայց այդ մարդիկ ասում են, լավ ապրել դա, ինչքան շատ փողոց ենք լավ է ապրում։
Տեղ ասում եք համամիտեք, որ լիարժեք ժողովրդավար երկիր ունենալու համար 20 տարի կպահանջվի։ Այսինքն խոսքը հարցի երկրորդ մասում գոնե ոչ թե լավ ապրելու, այլ ժողովրդավար երկիր ունենալու համար
ինչ չանենք եւ այնպես այն որ պատմության մարտահրավերներից հետ մնանք, մենք ոչ մի ժողովրդավար երկիր չենք ունենա, այլ ընդհանրապես պետություն։ Եթե մենք աշխատենք, եթե մենք անենք, այսինքն ճակատագրի պաշտությանը դեմ եմ, այնպես որ հայազգը միշտ լինի կամ հայազգը դատապարտվածը, կաշխատենք
ունենանք,
չենք աշխատի 20 տարի չէ, 20 տարի չի լինի։
Մեկ այլ օկտատեր գրել է, կարելի արդյոք Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններն անվանել պատերազմ եւ ըստ ձեզ կարող են դրանք հանգեցնել նոր համաշխարհայինի կամ մի իրավիճակի, որը տեղի ունեցավ Խորհրդային Միության փլուզման ժամանակ այդ ընթացքում եւ փլուզումից հետո։ Եվ եթե այո, ապա անհանգստացնող չէ արդյոք մարդկանց ընդհանուր անտարբերությունը։ Եթե ոչ, ապա ինչ շահագրգիր արգումենտ ունի Հայաստանը իր ձեռքում վերահիշյալ իրադարձությունների հետ հաշվի նստելու կամ
ստելու համար։ Ես մի բառի կանդրադառնամ նախ, անտարբերությունը։ Ընդհանրապես անտարբերությունը 21-րդ դարի սարսափելի մարդկային որակներից մեկն է։
Այսինքն դա հատուկ չի միայն Հայաստանի
համար։ Դա հատուկ չի Հայաստանին, դա շատ ավելի հատուկ է ողջ աշխարհին, երբ որ դիմաց կա մարդ սպանեն եւ դու անտարբեր։ Անտարբերությունը շատ ված բան է։ Դա ամենամեծ մեղքն է այսօր։ Իսկ ինչ վերաբերում Ուկրաինային, գիտեք, հիմա ուկրաինական իրադարձությունը ամենավտանգավոր փուլում է։
Մեկ այլ հարց, շարունակում են նույն օկտատերը գրել Ռուսաստան ԱՄՆ հարաբերությունների որպես հստակ հակամարտություն ձևավորելու դեպքում Հայաստան ձեր կարծիքով ինչ իրավիճակում պիտի հայտնվի։
Հայաստանը այդ իրավիճակում արդեն հայտնվել է։
Արդեն հայտնվել
է։ Մենք մակում քվեարկեցինք ընդդեմ Ուկրաինայի։
Հայտարարություն հնչեց նաև
Մոզամբիկին, հիշում եք, Նիկարագուային, Հյուսիսային Կորեան եւ դրա պատասխանը ինչա՞ր շատ շուտ եղավ։ Երախորտի խորհրդանական վերաժողովի բյուրոյում Սարսանգի ջրամբարի մասին Ադրբեջանի դիմումը, որը մեկ տարի առաջ միաժողովել էր, ընդունվեց։ Եվ հիմա Երախորտի խորհրդանական վերաժողովը պատասխանում է բանաձև ընդդեմ Ղարաբաղի Սասանգի, որ մենք ջրամբարը ամառը փակում ենք, ձմեռը բացում ենք, ադրբեջանցին ամառանը չորանում են, ձմեռը սառում են, եւ այդ բանաձևը, որ մեկ տարի առաջ ներժվել էր, հիմա ընդունվել է եւ վստահաբար կարելի ասել, որ կընդունվի։ Այս սա այն գինն է, որ մենք տվել ենք Հյուսիսային Կորեայի եւ Նիկարագուայի տեղը կանգնելու։
Օկտատերը գնում է, դուք ցես գնահատում եք որպես հնարավորինս օբյեկտիվ լրագրող։
Չէ, ես աշխատում եմ ինձ հնարավորինս քիչ գնահատել։
Տիգրան Ավինյանը
ցած զբաղմունք։
Տիգրան Ավինյանը ասում է երկու հարց ունի եւ ասում է ցես ովքեր են կանգնած հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի ետևում։ Եթե երբևէ մտածել եք այդ մասին եւ եթե ունեք
պատասխան։ Ես միշտ վիճել եմ այն մարկանց հետ, ովքեր միանշանակ պնդել են, որ սա է կամ նա է կամ նա է կամ ընդհանրապես չկա։ Այդ միանշանակությունը ինձ միշտ կասկածելի է թվացել։ Ես իհարկե ունեմ իմ այսպես վերլուծությունները, բայց դրանք ոչ թե ճշմարտություն են, այլ վերլուծություն են, որովհետև ցավոք սրտի մեր իրավական համակարգը ոչ մի նման մասշտաբի խնդիր չի կարող լուծել, այլև շատ ավելի փոքր կոռուպցիոն խնդիրներ չի կարող բացահայտի, հա։ Դա մեր ողբերգությունը, որը պետությունը հետ գցած շատ տարիներ։ Ես չգիտեմ ովքեր նայ, բայց ես կարծում եմ, որ արտաքին ուժերի միջամտությունը կար։ Ամենամեծ ցավը գիտեք որը կլինի մեր համար, որ ոչ մի բան եղած չլինի։ Դու պատկերացնում ես, դա ինչ աբսուրդ։
Այսինքն
որ այդ ուժերի հետևը, հա, որ մի խումբ ռոմանտիկներ մտել են եւ կոտրել են մեր իշխանական վերնախավը։ Դուք պատկերացնում եք ինչպեսի աբսուրդ կլինի, եթե իրոք այդպես եղած լինի, ինչպեսի ցավ կլինի։
Գրել է Տիգրան Ավինյան, դուք համարում եք, որ 91 թվից այս կողմ մենք ունեցել ենք քիչ թե շատ լեգիտիմ ընտրված նախագահ։
Լսեք, մեր բոլոր նախագահները լեգիտիմ են։ Մենք պարզապես լեգիտիմ հասկացողությունը պրիմիտիվ ենք։ Մենք նայում ենք օրենքով ընտրվածը ավտոմատ կծու լեգիտիմը միայն օրենսդրական այդ պահը չի ներառում իր մեջ։ Արդյոք նա ընդունելի է հասարակության համար, արդյոք նա ընդունելի է վերնախավի համար։ Մեր նախագահները գուցե օրենքի տեսակետից բոլորը կաղացել են, բայց իշխանական վերնախավի մոդելը արդեն իշխանության համար, էլիտայի համար ընդունելի չէր դառնում։ Այդ Իլյա Սարգսյանը այդպես էլ լեգիտիմ չդարձավ ոչ միայն հասարակության համար, այլև էլիտայի համար։ Իսկ եթե նկատ լեգիտիմության տակ հասկանանք օրենքը, ապա այդտեղ ինձ թվում է այնքան ենք ասել այդ մասին, որ իհարկե որևէ մեկը մաքուր հեշտագի թևերով չի ընտրվել Հայաստանում, մեղմ ասած։
Արման Թորոսյանը գրել է հարգելի Պետրոս, որպես հեռուստատեսությունում երկար տարիների փորձ ունեցող, խնդրում եմ ասեք, թե ինչ չափանիշներով են որոշում, թե տվյալ հաղորդումը ժամանցային է, թե ոչ։ Ինչ եք դուք պատկերացնում ժամանցային հաղորդում կամ ծրագիր ասելիս, եւ ձեր հաղորդումները հարցում են ժամանցային։
Եկ երբ մարդը ազատ ժամանակ ունի եւ որոշում է ժամանակը, ես չգիտեմ, այդ սովետական կատեգորիայի այդ բաժանումները հաղորդավար, ժամանցը գիտակրթական, ծրագիր, չգիտեմ, նրանք սովետական միության կլիշեներ են։ Հեշտացումը վաղուց ուրիշ է դարձել, նաեւ Հայաստանում։
Ինչպիսին է դարձել այդ դեպքում եւ այսօրվա հայկական տեղական լրատվամիջոցներին դուք հիմնականում
վստահում եք, թե ոչ։ ների մեջ ամենակայացած բաժինը եւ ամենակննադատվող բաժինը լրատվությունն է։ Ինքը ամենակայացածն է, բայց հասարակության ակնկալիքը իրանից շատ ավելի մեծ է, քան ինքը կա իրականում։ Մնացած ոլորտները ցավոք սրտի ապուշության ժանրից են, մարդկանց ապուշացնելու այդ ձիրքը շատ մեծ է։
Հատկապես հեռուստասերիալները երևի նկատի
ունեն։ Հաղորդումներ կան, որոնք շատ հանգիստ կարող են մրցել հեռուստասերիալների հետ։
Իսկ ընդհանրապես, եթե չխոսենք հեռուստասերիալների,
վայրը անխելք է, թեման անիմաստ է։ Ինչի համար էս հաղորդումը տեսնում, չես կարողանում հասկանալ։ Բայց դե գիտեք, մի հասարակության ճաշակն էլ շատ լայն է, էլի։
Ամեն ճաշակի։ Եվ եթե խոսենք ոչ թե միայն հեռուստատեսությունների մասին, այլ ավելի լայն, ընդհանուր առմամբ հայկական զլմներին վստահում եք եւ աշխատանքը ինչպես է գնահատում։
Հիշեք Տիրյան Սարգսյանից հետո հրաժարականից հետո ինչ եղավ։ Մի 15 կայք գրեցին, որ տեսինչան էս ինչն է լինելու վարչապետ։ Չեղավ։ Նրանք ակնհայտ սուտ քարոզ էին տանում, ակնհայտ սուտ։ Ես երեք կարդացի, երեքը երկչարությունը հրապարակ թերթում, որ գնել իրպես բարգավաճը չորեք շապտի կա դինշապտի 100% ինֆորմացիա պետք է հայտարություն անի, չարեց ոչ մի հայտարություն։ Այսինքն այդ կայգնենք լրատվամիջոցներ չեն, մենք պետք է ճիշտ հասկանանք, նրանք լրատվամիջոցը ֆորմայով, բովանդակությամբ նրանք իշխանական որևէ չինովնիկի կամ մեծահարուստի կամ կուսակցության խոսափող են, ընդամենը։ Բայց քանի մենք քողարկվել են որպես լրատվամիջոց, դա համար մենք հասկանում ենք, ասում ենք, լավ, սուտ է տպել, չէ՞։ Եթե ձեր խմբագրությունը, հաղորդություն ռադիոկայան, դու որպես լավ շապատը մեկ անգամ սուտ հաղորդում տակ, ոչ ճշմարիտ ինֆորմացիա, ձեր խմբագրի վես կասի, կա կասի աղջիկ ջան, հաջողություն այստեղ, չէ՞։ Այդ լրագրություն, այդ կայքերում այդպեսի բան չի լինի։ Հիմա տեսեք, հեռուստաընկերությունները հիմա ճիշտ է լիարժեք չեն ասում, բայց ակնհայտ սուտ հեռուստատեսության մեջ չկա, այլ կա ճշմարտության պակաս, դրանք տարբեր բաներ են։ Մի բանը, որ դու այսքան կարաս ասես, մի բանը, որ դու ոչ միայն չես ասում, այլև ակնհայտ սուտ ես ասում։ Ինչ որ այսօր անում են լրատվական կայքերի զգալի մաս։
Արմեն Վարդանյանը գրել է, հարգելի Պետրոս, եթե չեմ սխալվում, 2013-ի խորհրդանական ընտրություններում ձեր անունը կար բարգավաճի նախնական ցուցակում, բայց հետո հանվեց այդ ցուցակից, եթե գաղտնիք չէ, ինչու հանեցին ձեզ համամասնական ցուցակից և չեք ցանկանում արդյոք մտնել քաղաքական դաշտ։
Չէ, դուք ինքդ սխալվում եք, նախնական ցուցակ այդպեսի բան չէ։ Երևան նախնական քննարկում, խորհրդանական ընտրությունը, այսպես են պատկերացնում աշխատանքը, դու չես կարող քո թիմով գալ, դու ունես պուպուշը, իսկ մնացածը այն ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, ասենք մեծամասնությունը։ Ես գտնում եմ եւ այն ժամանակ, եւ միջայլոց հիմա, որ այս քաղաքական համակարգի մեջ ես անելու բան չունեմ։ Միակ բանը, որ կարող եմ ես անել, դա այն է, որ ցույց տամ, որ ես այնպեսին չեմ, ինչպես մնացածը, դա ինձ թվում է, ես նաեւ որպես լավող կարող եմ ցույց տալ։ Որակական փոփոխություն դե քաղաքականության թիմային աշխատանք։ Ես ինձ որևէ թիմում չեմ տեսնում, ես ինձ քաղաքականության մեջ չեմ տեսնում, որովհետև չի հասնացել այն ժամանակը, որտեղ իմ նման մտածող մարդիկ կարող են իրացվել քաղաքականության մեջ։
Ես չեմ պատկանելություն չունեմ։
Ես եթե կուսակցական չեմ եղել, ինձ կուսակցական Հայաստանի կուսակցական համակարգի դրամաբանությունը անկեղծ ասած մի քիչ դեռևս անկարելի չի։ Այդ բրգաձև նայում են վերև ով ինչպես կասի։
Ես նույնը ձեր կարծիքով բոլոր կուսակցությունները հանրապետականը վարգավաճում։
Շատ թե քիչ բոլոր կուսակցությունները այդ խնդիրը կա։ Նրանք կառուցված են անձերի շուրջ։ Այլ հարցը որտեղ այդ անձերը ինչպեսի քաղաքական խնդիր են դրել, ճիշտ է սխալ։ Բայց այն որ այդ կուսակցությունը անձերի շուրջ են, ինձ թվում է այդ երկու կարծիք չկա։
Նույնն գրել է ձեր կարծիքով նորագույն տեխնոլոգիաների նման սրընթաց ներխուժումը մեդիա դաշ, երբ չթողեց հեռուստատեսությունը, թե հեռուստատեսին դեռ ապրում է։
Գիտեք, նորագույն տեխնոլոգիաների ներխուժումը փրկեց խոսքի ազատություն։ Ասեմ ինչու։ Որովհետև մինչև ինտերնետի ներդնումը Հայաստանում մասսայականացումը, իշխանությունը ուներ ինֆորմացիայի մենաշնորհ։ Դու ինչ ուզում էիր անել։ Իշխանությունը փակում էր հեռուստաեթերը։
Եվ
վերջ, այդ ինֆորմացիան չկար, այդ իրադարձությունը չկար։ Այսօր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման շնորհիվ որևէ իշխանություն երբևէ Հայաստանում ինֆորմացիայի մենաշնորհ չի ունենա։ Եվ դա անկախ իշխանությունից մեկ քայլ առաջ է։
Իշխան Խոսրովյանը գրել է, ինչ կարծիքի եք Մաքսային միության մասին, չեք կարծում, որ այդ միությունը հակասում է մեր պետության և ժողովրդի շահերի։
Ես չգիտեմ, այդ միությունը դեռևս չի ստեղծվել, բայց ես ասեմ, ես օրինակ կողմնակից եմ, որ մենք ոչ միայն ոչ ասոցիացիոնը ստորագրենք, ոչ էլ Մաքսային միության մեջ այս ձևի մեկ անհասկանալի ձևով մտնենք, ինչու։ Ես հենց այսօր կարդում եմ, որ էկոնոմիկայի նախարարը դեռևս չգիտի այն ապրանքները, որոնք մենք բերում ենք ոչ Մաքսային եկրից, թանկանալու են թե չէ։ Այսինքն մենք դեռևս չգիտենք, դա լավ է թե վատ, հետո եթե այդ ապրանքները թանկանալու են,
միանշանակ վատ
է։ Իհարկե վատ է։ Մեկ դա ինչի նման է, որ դու ամուսնանաս հարցին աղջկան առանց տեսնելու։ Լավ է թե վատ, դու դիմանաս հետո։ Դա եթե մասի անձնական ջանքում ելնելով ինչ-որ մշակույթից գա, դες բան թույլ տա։ Պետության հարցում դες բան թույլ չեն տալիս։ Եթե մենք սենց հարցադրում ենք անում, ես ասում եմ, բա մեր անվտանգությունը։ Լավ, եթե դու եվրոպական ասոցիացիա ունեիք ստորագրում, դուք մեր անվտանգության մասին չգիտեի, արդյոք պետք է այնքան աճ գնալ, որ մտնեիք ձախ մի անգամից։ Արդյոք պետք է Եվրոպայի այս խաղի մեջ մտնել, եթե մենք տեսանք ինչ գլոբալ խաղ գնում։ Պետք է մենք ունենայինք Ռուսաստանից վերաբերմունքի տակ։ Եթե չդառնայինք Ռուսաստանի դեմ դավադրության մի մաս, ինչպես են կարող Ռուսաստանը, ապա ռուսները մեզ չեն տանի Մաքսային միության։
Իսկապես ձեր կարծիքով
չի տանի։ Ինչի՞ չեն, դա իմաստով որ ռուսները մեզ սկսեցին չվստահել, սկսեցին հասնել, որ մենք խաղում ենք Եվրոպայի խաղը, եւ մեզ այցին, այն ինչ որ մենք տեսնում։
Նույն օկտատերը մեկ այլ հարց է գրել, գրել շարունակելով, ինչու ձեր կուսակցությունը հայտարարությունով հանդես չեկավ Մաքսային միության անդամակցության վերաբերյալ, չէ՞ որ այդ միությունը հակասում է ինքնիշխանությանը,
բայց մենք
հստակ և ԲՀԿ-ի միջև։ Նկատի ունեմ նույն օլիգարխ պատգամավորներ իրենց մենաշնորներով ազգային ժողովի ընտրություններում ընտրակաշարք բաժաները, Սերժ Սարգսյանին պաշտպանել է նախագահական ընտրություններում եւ այլն։ Տարբերվում են այդ կուսակցությունները
այս հանգամանքներից։ Շատ հաճելի հարց է, շնորհակալություն Սարգսյանից, կամ վերջից, հա։ Դուք ինձ 3 կետերը քիշացնակ։
Այո։
Բարգավաճ Հայաստանը Սերժ Սարգսյանին չի պաշտպանել։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանի երթնակալության արարությունը Կայլ Ծառուկյանը չի գնաց, հա, ոչ
ֆիքսենք։
Ճիշտ մեկնաբանություն, այսինքն սխալ է ասում։ Երկրորդը որն է։
Ընտրակաշարք բաժանը։
Ընտրակաշարք բաժանը, գիտեք ինչ կա։ Ես ուզում եմ ուղղակի Արարատի ընտրությունները վերջին, որտեղ բարգավաճ եւ հանրապետականը շատ թեժ մրցակցության մեջ է։ Նրանք եթե որևէ ընտրակաշարք բռնել էին,
բայց երկու կուսակցություններն էլ ես
ուզում եմ ասում, ոստիկանություն, բոլոր ուժային կառույցները աշխատում են հանրապետականի օգտին։ Եթե նրանք, ինչպես ասեմ, մեծ հաճույքով կբռնեն այդ ընտրակաշարք բաժանողներին, ես չեմ կարող բացառել ընտրակաշարք չէ։ Գուցե բաժանել է, որտեղ այդ կառույցները մեծ կառույցները։ Եթե ընտրակաշարք բաժանել է, որևէ մեկը կապ չունի։ Եթե դատապարտում եւ մեր ոստիկանությունը եւ դա եւ պատկանում է թե բռնեն եւ ամենախիստ ձեւով կբաժանեն, դա կլինի բարգավաճ, կլինի հանրապետական, կլինի հազատ եղբայր, դա ամենավատ եւ սխալ բան։
Մյուս կողմից ձեր նշած ընտրություններում բարգավաճ Հայաստանն էլ իր ունեցած լծակներն էր օգտագործում։ Կհիշեք այն դեպքը, երբ մի քաղաքացի, եթե չեմ սխալվում, Վահե Ավետիսյան անունով ասում էր, որ աշխատանքից իրեն հեռացրել են, որովհետև ինչ-որ ցուցակներ չի ներկայացրել եւ այլն։ Եթե հետեւել եք իհարկե։
Հիմա տեսեք, մարդիկ ինչու մեղադրանք, ով պետքա դրանով զբաղվի։ Եվապահ մարմինները։ Թող գնային, բռնեին, այդ այսինքն որ բարգավաճը թող հենց ընդդեղից բռնեին, բերեին, նստացնեին։ Թե չեմ գրիք, ամիշ կարելի ասել։ Ես կողմնակից եմ, նա ողորենք է խախտում, նա ընդրակաշարք է բաժանում, կապ չունի որ կուսակցությունից է։
Մի օկտատեր գրել է, ինչ կարծիք ունեք ներկայիս քաղաքական համակարգի մասին, կիսում եք արդյոք այն կարծիքը, որ այսօր մեր երկրում քաղաքական համակարգ համակարգ չկա։ Եվ այդ քաղաքական համակարգը պաշտպանում է ոչ թե ժողովրդի, այլ Ռուսաստանի եւ Պուտինի շահերը։
Համաձայն եմ, որ մեր եկեթի մեկ պրոցեսը դա քաղաքական համակարգի պրոցեսն է։ Դուք տեսեք, ես բերեմ օրինակ Տիգրան Սարգսյանի վրա։ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց ամսի 2-ին թե 3-ին, ամսի 26-ին եւ ամսի 28-ին ՀՀԿ նախարարներից մեկը եւ ազգային ժողովի փոխնախագահներից մեկը, ասես նայում են ժողովրդը, Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի հարց չկա եւ այդպեսի բան դու չեք էլ դրա քաղաքական նախադրյալները չկա։ Սա ի՞նչ ցույց տվեց, այսինքն այս մարդիկ ու մենք, մեկս քվեակելա, մեկս չի քվեակի, վստահել եք մեր երկրի կառավարումը, հա, մեկին ազգային ժողով, մեկին նախարար, մեկին չգիտեմ ինչ, տեղյակ չեն ինչա երկրում կատարվում, հասկանում եք, մեր տեղյակ չեն քաղաքական որոշումներից, մենք քաղաքական որոշումների վրա ոչ մի ազդեցություն չունեն։ Իրանց ոլորտում փող են աշխատում, կյանքը հեշտ, ապրոստը ձրի։ Եվ կարող է պետք է դուրս գաս վերջում, ասես, որ նախագահը մեզ ճիշտ է։ Հասկանում եք, այսինքն տեսեք, քաղաք մենք ինչպեսի քաղաքական համակարգ ունենք։ Մի հոգի որոշում, հա, նա չի խորհրդակցում այդ իրական քաղաքական համակարգը գրող կառավարության անդամների հետ, պատգամավորների, այսօր ազգային ժողովի մեծամասնությունը քաղաքական պրոցեսների վրա ոչ ազդեցություն չունի։ Դրան վերջում են իմանում, թե ինչ ա եղել։ Հիշում եք, սեպտեմբերի 3-ի ցերեկը Գալուս Սահակյանը ասում է, մենք գնում ենք Եվրո Ապա օգոստոսի 28-ին թե 27-ին Կարեն Ավաքյան իր Facebook-յան էջում նա ստատուս է գրել։ Բա կմեռնեք, մենք գնահատենք, թե ոնց են գնում ասոցիացիոն բադալներ նախագահի բարեփոխումների շնորհիվ եւ այսինքն այդ մարտի ֆեյքեր են։ Նրանք քուսակցական ֆեյքեր են։ Ոնց իմաստն է, որպեսզի նրանք զբաղացնեն այդտեղը եւ իրական քաղաքականություն արող չկա։ Դա մեր անվտանգության ամենալուրջ process-ն է, ամենախոցելի երևույթն անվտանգության։ Երբ որ մենք եկիրը ըստ էության տալիս ենք մեկ մարտու, այդ մարտը կապ չունի ովա, նա լինի ամենախելացի, ամենաբարի նպատակներով, ամենաիմաստուն ունիսկ եւ ամենաբարյական մարտը, եթե նա լինի, նա չի կարող էֆեկտիվ կառավարել երկիրը, որտեղ եկի դու մենակով չես, ֆիզիկապես չես կարող դու մենակով էֆեկտիվ կառավարես երկիրը։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքական գործիչները մեծ իհարկե ֆեյք է հիշեցնում կամ քաղաքական գործ։
Հարցում ենք, այսպիսի քաղաքականության մեջ կամ ընդդիմությունս կամ իշխանություն, ասեք, ինչ է այլ ընտրանքը եւ ում մտքով է ձեր կարծիքով անցել այդ փառահեղ միտքը։
Դե ինձ թվում է նրանք բազմիցս ներկայացրել են այդ իրանց տեսակետը, թե ինչ այլ ընտրանքը, բայց ես իմ խորին վստահությամբ այսօր բարգավաճ յուրաքանչյուրը դա ընդդիմադիր քաղաքական ուժի վարքագիծը։ Պարբերությունը մեն ձևակերպման մեջ է, բովանդակային առումով
կարծես թե նրանց այնքան է դուր չի գալիս պարզապես ընդդիմություն բառը ստացումը ձևակերպումը։
Չէ, եկի կազմիվ խոսանք, հա, երբ որ դու մեր երկրում ինչպես է, երբ որ դու դառնում ես ընդդիմություն եւ գնում ես ճակատ առ ճակատի, հա, դու նաեւ կոդեմ գալիս են բոլոր ուժային կառույցները, հա, հիմա մարդիկ կան ասում, ասում դե գնացեք, թող գան ձեզի մոտ մենք նստենք թամաշանենք նայենք։ Գիտեք, քաղաքականությունում շատ ճիշտ է հաշվարկել, թե երբ ես դու բացելու քո քաղաքարտերը, երբ ես դու գնալու այն ցանկությունները, ինչը դու ուզում ես անել, հասկանում եք։ Եվ այն որ Բարգավաճ Հայաստանը տարիներ շարունակ ունենալ ամենակենսունակ ուժերից մեկը, եւ նա ստույցյան կարողացավ այնպես անել, որ Տիգրան Սարգսյանի վրա քաղաքականությունը վերջանա, որը Տիգրան Սարգսյանի հարցը, ոչ չգիտե նա կառավարությունը կշարունակի թե չէ։
Դուք Բարգավաճ Հայաստանին եք վերաբերվում։
Ես վերաբերում եմ նաև 4 քաղաքական ուժերին, բայց նաև լոկոմոտիվ ակնհայտը Բարգավաճ Հայաստան։ Ես վերաբերում եմ եւ հասարակությանը, եւ հանրապետական ներսում, որ դիմադրությունը կար ներքին, դա էլ կար, եւ քաղաքացիական ակտիվիստներին դեմ շարժմանը հատկապես։ Բոլորը նաև քաղաքական ուժերի, որտեղ հիշում եք ապրիլի 28-ին նրանք շատ հզոր ակցիա էին, եւ իշխանություն զգաց, հասկացավ, որ ոնց որ այդ ակցիան ստացվելու է։
Եւ վերջին հարց եմ թերցում, այս կսահմանափակվենք այսքանով։ Ալվար Թարությունյանը գրել է. Պետրոս, ինչպես ես վերաբերում այն հանգամանքին, որ կենտրոն հեռուստալիքը պատկանում է Բարգավաճ Հայաստանին եւ առավոտի ծիրիկուն վերջինիս գովքն է կատարում, արդյոք դա արդար է? Եւ եւս մեկ հարց, 7 օրեմ կայքը մեղադրում է մի շարք կայքերի Գեբելսյան ռոպագանդայով զբաղվելու մեջ, արդյոք չեք գտնում, որ կենտրոն հեռուստալիքը եւ վերնշված կայքը նույն Գեբելսյան քարոշչության մեխանիզմներն են օգտագործում իրենց քարոշչության համար?
Ես ասեմ, այնտեղ որտեղ քարոշչության ավել մաս կա, նաև կենտրոնում, ես համաձայն եմ, դա իմ կարծիքով ճիշտ չի, ես կողմնակից եմ չափավոր քարոշչության։ Հիմա կենտրոն հեռուստատեսության քաղաքական մասով ես կարող եմ ասել եւ լուրերի մեջ, եւ իմ հաղորդման մեջ, ու ես կարող եմ անձնապես պատասխան տալ իմ հաղորդումների մասով, բայց նաև լուրերի մեջ, այն ինչ որ քաղաքական, հա, դեսենք ցանկացած մոնիտորինգ, դուք կտեսնեք, որ ոչ քաղաքական սպեկտրը կա, ոչ քաղաքական սպեկտրը, եթե հիմա իշխանությունները մի քիչ քիչ են, ես վստահեցնում եմ, դա միայն իշխանության վարկածից է։ Ես ուրբաթուրը դնեմ թոք շոր սահմանական բարեփոխումների մասին, ես 25 անգամ զանգել եմ 18 պատգամավորի հանրապետական ֆրակցիայից, հաշվել եմ։ Նրանք չեն եկել ինչ-ինչ պատճառով, մեկ ասել է Լենինգրադ եմ գնում, մեկ ասել է Հայմար և այլն և այլն։ Այսինքն ես չեմ կարող բերման ենթարկել նրանց, եթե որպեսզի նրանք գան պատասխանային հարցերին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գեբերշչակ քարոշությունը, տեսեք, կետում հերոստատեսությունը շատ ազնիվ է իր հերոստատեսի հետ, նա ասել է, մենք սեփականատերը Ծառուկյան Գագիկն է, ինչի թաքցնել, մենք ասում ենք, մենք սա է մեր սեփականատերը, մենք աշխատում ենք և բնականաբար կորպորատիվ շահով կապված ենք այդ սեփականատերի հետ, բնական է, որ շատ նորմալ է, որ իմ հաղորդման ժամանակ չի հնչի մի բան, որը բեմա սեփականատերի չէ, դա նորմալ չի, դա աննորմալ է, կա կորպորատիվ էթիկա, այլ հարցը դրան զուգահեռ, մենք ապահովում ենք այդ ֆենք, թե չէ։ Հիմա թող նայեմ, ընդդիմությունը ամենաշատվով եթերում ա եղել։ Ես բացենք բոլոր այդ թվում և Տիգրան Սարգսյանի և կարա, ես բազմիցս առաջարկել եմ, եկեք, օրինակ վերցնենք ամենասուր խնդիրը, կենսաթոշակային բարեփոխումները։ Գիտեք, ես նոր թոք շոուի անում, զանգեցի բոլոր գիտատեսչությունները, որոնք զբաղվում են կենսաթոշակային բարեփոխումներով, կենտրոնական բանկ, ֆինանսների նախարարություն, ինչ-որ տես գործակալություն կա նրանց, սոցիալ նախարարություն, բոլորի զանգեցի, բոլորը մերժեցի, մեկը մարդ չուներ, մեկին երկու շաբաթ է, ես վերջ զանգեցի նախագահի աշխատակազմ, խնդրեցի, որպես պետական կառավարման համակարգ ստիպեն այդ մարդկանց, որ այդ մարդը գան խոսա, եւ դա այն բացառիկ դեպքն է, երբ որ նախագահի աշխատակազմը ընդառաջեց նախագահի մամուլի խոսնակը, եւ այդ մարդիկ եկան, եթե ես սկսեցին խոսալ, հասկանում եք, հիմա ու մեղավորությունն է, եթե ինչ-որ մի կողմը քիչ է, հաստատ դա կենտրոն հերոստատեսության չի եղել դեպք, եթե մեր եթերից չի կարծիք եւ այլընտրանքային կարծիքի հնարավորություն չտրվի, որով մեկ այդպիսի բան չի կարող ասել։
Այստեղ օգտատերը մասնավորապես պրոպագանդայի մասին էր խոսում, այդ մասով ինչ կարող եք դուք ասել իր կարծիքով։
Մենք քաղաքական առումով մենք հասկացանք կարծես, հա, ասել եմ, կենտրոն հերոստատեսության սեփականատերը Գայք Ծառուկյանը եւ բնականը որ նրա գործունեությունը ավելի շատ է լուսաբանվելու, բայց դա չի արվում հակառակ մարդկանց, հակառակ կողմից
հաշվում,
իհարկե, որը մեկին տաբու չկա, իսկ շատի քչարումը ես էլ ասում, ես օրինակ քչի կողմնակից եմ, ես ինքս քչի կողմնակից եմ, բայց սեփականատերը եւ այն մարդիկ, ովքեր տաբու ոլորտներում վարում են քաղաքականություն, նրանք ես պատասխանատվություն ունեն։
Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Եթերում ազատության Facebook-յան ասուլիսներ, մենք եթերում կլինենք հաջորդ ուրբաթ, տեսություն։
Եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումը, հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ լսել Կովկասյան խաչմերուկ ռուսալեզու հաղորդաշարը, որի մասնակցում են փորձագետներ Հայաստանից, Ադրբեջանից և Վրաստանից։ Թեման Ուկրաինայի ճգնաժամի լուսաբանումն է հարևան երկրների լրատվամիջոցներում։ Հաղորդումը վարում է Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси медиаэксперт Звиат Коридзе, из Баку Мехман Алиев, директор агентства «Туран Ньюс», и из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – ситуация со свободой слова в условиях информационных войн. Мы находимся в разгаре украино-российской информационной войны. Она, по моему мнению, беспрецедентна. По крайней мере, я ничего подобного в русскоязычном сегменте не видел, не помню. Давайте поговорим о том, как реагируют СМИ, пресса стран Южного Кавказа на текущий кризис. Мой первый вопрос в Тбилиси, Звиат Коридзе. Как освещаются события на Украине в грузинских СМИ? Нет ли у вас ощущения, что ситуация вернулась, например, во времена правления Михаила Саакашвили, когда пресса единым фронтом выступала по большинству вопросу?
Не думаю, что ситуация сейчас такова. Если делать разграничительные черты, то можно делить не по отдельно взятым средствам массовой информации. На телевидении, в принципе, редакционные политики, политика наших телеканалов, где-то они очень схожи. Ну, конечно, есть там телекомпания «Рустави-2», у которого есть своя особая редакционная политика по отношению к украинским событиям, начиная с Майдана, заканчивая до нынешних событий. Но, в принципе, можно сказать, что их подход всех каналов, в итоге можно сказать, что одинаковый, но это не означает, что такой же подход у печатного медиа в Грузии. Там четко выраженная несолидарная позиция с украинской ситуацией. И что присутствует в особой дозе сравнение это параллельно с грузинской ситуацией, это параллельно того, что ожидает Грузию после и на фоне событий в Украине. И это есть особый страх, это есть особые рассуждения, по которым формируются потом редакционные политики.
В целом, как бы вы охарактеризовали тон этих публикаций, допустим, вот в газетах грузинских? Есть попытка как-то беспристрастно анализировать события, каким-то образом отсекать? Вот,
единственное, что можно четко сказать, это дефицит беспристрастности и в печатных, и в электронных средствах. Печатные издания, они не присутствуют в Киеве, они не присутствуют в Украине, они именно в реальной ситуации не видят то, что происходит там. Вот если посмотреть, даже вот политический дискурс, когда перешел слово «Майдан». «Майдан» уже в Тбилиси присутствует не как термин, который охарактеризует европейский оттенок политической жизни Украины или европейский вектор Украины, а «Майдан» это ассоциируется уже с дестабилизацией, ассоциируется антиправительственными выступлениями и так далее. И поэтому «Майдан» уже и в начале вот в печатных изданиях, а потом это уже перешло в политический дискурс, присутствует как негативный термин, что вот это то, что происходит в Украине, это то, что вот смотрите, до чего довела Украину Европа, до чего довела Украину Запад, и настолько непоследовательные западные политики, когда оставили Украину наедине с Россией, вот смотрите, вы хотите тоже вот в этом направлении идти, то есть это особый дискурс, вот этим отличается печатная медиа от электронной. У электронной медиа такого подхода нет.
Спасибо, Звиат. Давайте теперь переместимся в Ереван, Борис Новосардян. Борис, ну, собственно, опишите, да, по идее в Армении должна быть немного другая ситуация. Все-таки Армения стратегический партнер России, и Армения направляется сейчас в таможенный союз. Как вообще СМИ, армянские СМИ освещают события на Украине?
Знаете, в эти месяцы украинского кризиса мы лишний раз убедились, что наши прогнозы относительно того, что телевидение теряет то влияние на аудиторию, на общество, которое оно имело в предыдущие годы, несколько являются забеганием вперед. И именно эти месяцы показали, насколько мощным пропагандистским орудием остается телевидение. И в этом смысле я должен сказать, что армянские телеканалы в эти месяцы полностью уступили инициативу российским. То есть они, если и обращаются к украинским событиям, то стараются вообще избегать острых углов, а стараются давать из каких-то посторонних источников какие-то факты, какую-то информацию, описание событий. Может быть, в определенной степени среди этих источников доминируют, опять же, российские, но, опять же, без острых углов. И в этой ситуации, когда население, тем не менее, интересуется, что же происходит, оно вынуждено переориентироваться на российские телеканалы, которые все это дают гораздо более контрастно, гораздо более яркими мазками. И учитывая, что в российском телеэфире украинская тематика занимает огромную часть времени, я затрудняюсь сейчас назвать процент, но, видимо, это что-то близко к 80-90, то это формирует, соответственно, у армянского общества впечатление, что если в мире что-то и происходит, то это происходит именно в российско-украинском противостоянии. Другие мировые события сегодня как-то очень далеко от подавляющего большинства армянского общества. И реакция его, соответственно, на вот этот вот информационный поток мощный, который идет через российские телеканалы, очень разная. Значительная часть общества, которая привыкла или в силу каких-то психологических особенностей воспринимает напрямую все, что они получают, и как подается, в соответствии с этим они формируют свое мнение. И в этом смысле можно сказать, что да, значительная часть общества сегодня в Армении стала еще более пророссийским, чем когда-либо. Но, безусловно, есть и такая часть общества, которая привыкла все ставить под сомнение, и чем больше им пытаются манипулировать, тем больше это сопротивление. И да, у нас есть достаточно значительный сегмент, который просто возмущен тем, что делают российские телеканалы. Многие вообще отказываются их смотреть и черпают информацию из альтернативных источников. К чему это приводит? Это приводит к семейным драмам, когда между родителями и детьми, между мужем и женой могут быть в силу их особенностей восприятия ими информации возникают очень серьезные конфликты на политической почве. Пожалуй, даже внутриармянские проблемы никогда не выражались в подобного рода внутрисемейных политических конфликтов, как это происходит сейчас.
Спасибо, Борис. И вопрос в Баку. Собственно, вопрос тот же самый, да, как освещаются азербайджанскими СМИ события на Украине, насколько объективно, насколько объективную позицию пытаются занимать журналисты. Вам слово.
Ну, в Азербайджане в условиях тотального контроля над средствами массовой информации, государственного контроля, говорить об объективности очень сложно. Я неоднократно подчеркивал, что у нас есть этический кодекс журналиста, и первая статья, первый принцип гласит «служение правде». Объективизм, баланс. Так вот, в Азербайджане масштабное нарушение этих принципов. И что касается конкретно Украины, то это тоже здесь можно проследить. И конкретно в официальных средствах массовой информации и подконтрольных средствах массовой информации, а их, я опять повторяю, это львиная доля, это порядка 95% средств массовой информации, может и больше, доминируют следующие акценты. Первое, что то, что происходит на Украине, вот результат революции, анархии, и вот что может ожидать Азербайджан, если здесь будет подобное событие. То есть ни в коем случае этого допускать нельзя. Второе, что это есть вмешательство Запада, международной организации, это они делали там революции, подталкивали украинский народ вот к этим событиям, Майдан, и поэтому это автоматически проецируется на Азербайджан, что в Азербайджане этого допустить нельзя, и в средствах массовой информации тиражируются различного рода обвинения в сторону иностранных международных организаций. Это основные два момента. Третье, это вы знаете, что Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины, то есть во всех отношениях, на всех уровнях он это четко поддерживает. И вот этот момент, этот аспект, в принципе, присутствует во всех средствах массовой информации. Три вот основных момента. Что касается неправительственные, то есть не подконтрольные правительству сайты, одна газета, может быть, печатная, и в основном это все-таки социальное поле. Здесь отношение несколько другое, сочувственное отношение с пониманием, и это исходит немножко из нашего исторического прошлого. Это 90-е год январские события, вот советская армия в Баку и, соответственно, трагические события. Второе – это война вокруг Нагорного Карабаха и давление России на Азербайджан мощнейшее, и военное, и так далее, было тогда шантаж. Попытка в 94-м году осуществить очередной переворот в Азербайджане и постоянное подобного рода давление. Поэтому у азербайджанцев уже за последние 20 лет сформировался определенный взгляд на эти вещи и понимание.
Что ж, спасибо большое. Во втором круге вопросов я хотел бы поговорить о роли социальных сетей. Вообще, вот эта информационная война, как она влияет на восприятие информации? Борис Новосардян сказал, что роль телевидения оказалась колоссальной в формировании общественного мнения. Звят, а как вообще обстоят дела в Грузии? Кому люди сейчас доверяют? Каким средствам массовой информации? И какова роль социальных сетей в формировании общественного мнения?
Если мы будем говорить об активности людей в социальных сетях, то мы должны, во-первых, оценивать, откуда они, наши граждане, получают информацию. Тот источник информации, про который говорил Борис, это российские телеканалы, в Грузии не присутствуют в эфире как таковой, потому что очень мало абонентов имеют в кабельных сетях российские каналы. И если кто-то даже вот в Тбилиси, если поинтересуется, кто-то смотрит российские каналы, то популярностью больше всего у «Дождя». Но и это понятно, что люди знают, что это не та мейнстрим информация российская, которым сейчас живет российское гражданство. Если посмотреть с грузинских каналов, то грузинские каналы, которые являются источником информации, в отличие от грузинских печатных изданий, потому что у них своей информации, своих корреспондентов там нет. А вот телевидение, когда отпускает там журналистов своих, естественно, они какими-то оттенками, они все-таки идеологизированы. У нас абсолютно дезориентированная среда в интернете, когда мы говорим об освещении или об импульсации украинской темы в грузинском обществе. Поэтому вот особой, четко выраженной позиции здесь очень трудно найти.
Спасибо, Звиат. Борис Новосардян, как вообще, можно ли провести какую-то такую разделительную линию между пользователями социальных сетей и телезрителями? Да, вот насколько различаются эти аудитории в Армении?
Различаются тем, что у телевидения аудитория гораздо больше, но я думаю, что значительная часть пользователей, активных пользователей социальных сетей, так или иначе в курсе того, что идет по телеканалам. А основная, естественно, телеаудитория, которая не имеет привычки получать информацию из интернет, она, соответственно, только ориентирована на информацию, идущую из телеканалов. И здесь, наверное, чтобы мы могли провести какое-то сравнение с ситуацией в Грузии и в Азербайджане, я должен сказать, что в Армении даже в открытом доступе есть 3 российских телеканала, то есть это те, которые входят в национальную вещательную сеть, то, что при переходе на цифровое вещание будет называться социальным пакетом. И практически во всех кабельных сетях, во всех предлагаемых пакетах плат присутствует еще огромное количество российских каналов. Что же касается ситуации в социальных сетях и той аудитории, которая использует социальные сети и социальные медиа в качестве источника информации, то здесь можно сказать, что события вокруг Украины привели к тому, что здесь дискуссии и дискурс и желание обсуждать что-то резко сократились. А сама температура конфликта вокруг Украины внутри армянского общества настолько высока, что люди избегают дискуссии, они сразу начинают нервничать, и не возникает никакого конструктивного диалога. Поэтому довольно широко распространены сейчас в социальных сетях, если использовать соответствующий жаргон, такие явления, как отфрендить, забанить, то есть человек, с которым ты не согласен, ты не хочешь с ним общаться в социальных сетях вообще, и формируются группы единомышленников, которые обмениваются информацией об Украине, которые ведут дискуссии в такой атмосфере взаимного согласия. То есть можно сказать, что публика, активно пользующаяся социальными сетями, она сегодня разделена на 2 части. То есть тот же Facebook, у нас 2 Facebook, проукраинский Facebook и пророссийский Facebook, которые очень редко друг с другом соприкасаются.
Спасибо большое, это очень интересное наблюдение. Вопрос в Баку, собственно, Ман, то же самое. Расскажите о том, как отличается. Я знаю, что она очень отличается. Аудитория социальных сетей в Азербайджане. У меня очень много друзей азербайджанских, которые, вот по моему наблюдению, занимают в основном такую проукраинскую позицию. И насколько верны мои наблюдения?
Да, ваши наблюдения, они правильные. И надо делить азербайджанскую аудиторию участников социальных сетей на 2 группы. Это азербайджаноязычные, чисто и русскоязычные. Азербайджан, она более шире представлена. Это больше, это факт. И вот знаете, дело в том, что когда мы говорим о влиянии телевизионных каналов, то слава богу, что у нас сейчас большая часть населения, скажем, молодежь, они больше смотрят турецкие каналы. И поэтому интерпретация событий на Украине – это про турецкое. Турецкое, она, мы знаем, что позиция Турции по отношению к ситуации в Украине, она проукраинская. Поэтому влияние российских каналов на азербайджанскую аудиторию в этом смысле оно низкое. Если учесть, что порядка 70% населения в основном смотрит зарубежные каналы, а у нас доступ к российским тоже есть, потому что кабельные сети достаточно серьезные, сильно широко развиты, но большая часть, я опять подтверждаю, в силу знания языка, русский язык все-таки сдает позиции, особенно среди молодежи, и вот поэтому сегодня основная информация черпается оттуда, плюс еще англоязычные, конечно, средства массовой информации. Обсуждения, в принципе, идут очень широко, эта тема волнует всех, честно говоря, я думаю, что даже я бы мог сказать, что там в социальных сетях и проправительственные, и антиправительственные, и так далее, то есть в этом отношении имеет какую-то общую позицию.
А есть, например, такой тюркский фактор, да, крымско-татарский вопрос. Наверняка да, турецкие конечно, каналы да, формируют мнение в этом вопросе достаточно четко.
Во-первых, что касается крымских татар, это их язык, я скажу так, он промежуточный между азербайджанским и турецким. Поэтому в этом контексте, в этом смысле, конечно, этот вопрос для нас является важным. Но я опять говорю, что здесь контекст не столько крымский, а сколько всеукраинский, что мы имеем дело агрессивно агрессию со стороны империи, Российской империи против Украины. И многие видят, что это есть позиция по отношению к независимой стране, и эта позиция может завтра проецироваться на нас, и на Армению, и на Грузию, и на другие страны.
А проецируется? Журналисты
видим,
пишут
что
об этом, что
Украина...
Азербайджану угрожает подобный сценарий.
Да, конечно, об этом говорят. Конечно, говорят. Я об этом сам тоже писал. И если уж Россия, и Путин сегодня выступает, говорит, что братская страна, братская, ну как можно братья против братьев так поступать? Если уж против Украины Россия это делает, то что для нее там какой-то Азербайджан или Узбекистан и так далее?
К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Мехман Алиев, директор агентства Туран Ньюс, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Тбилиси медиаэксперт Звиат Куридзе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
www.azatutyun.am Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, խուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կսկսի Կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, այս անգամ վերլուծականի ուշադրության կենտրոնում է Հայաստանի մաքսային միության հետ ինտեգրման գործընթացը, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը և հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագիրը, բաց մի թողեք, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում. Ցտեսություն. Thank you.